សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីទៀត
បាទអរគុណព្រះអង្គហើយជាពិសេសអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់វត្តមានរបស់អំភាពដែរដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដែលអខានមួយរយៈដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយយើងក៏ចង់អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្យាបាលហើយគាត់អាចនៅតែចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងនៅថ្ងៃនេះដែរហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ល្អស្មោះត្រង់ហើយព្រះអង្គការពារហើយយើងនៅតែបន្តនឹកចាំអំពីអំងឹមដែរដែលគាត់មិនទាន់បានជាសះស្បើយបាន 100% ឡើងវិញនៅឡើយដោយសារគាត់ត្រូវការវះកាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតនៅផែនដីនេះគឺវាមិនទៀងទាត់ហើយជីវិតនៅផែនដីនេះគឺនៅយើងជាសាច់ឈាមឡើយវាតែងតែមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្នកខ្លះមានបញ្ហាសុខភាពទៅអ្នកខ្លះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងទៅមានអ្នកខ្លះបញ្ហាខាងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទៅអ្នកខ្លះបញ្ហាកូនឈឺប្រពន្ធឈឺប្តីឈឺអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតនៅផែនដីនេះគឺមិនល្អឥតខ្ចោះ 100% ទេដែលជានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែលថ្ងៃមួយដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាថ្ងៃមួយយើងនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាទីកន្លែងដែលគ្មានទុក្ខសោកជាកន្លែងដែលគ្មានទឹកភ្នែកនោះឯងគឺជាអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងតែបន្តរស់នៅទាំងមមុលទៅមុខទៀតទោះបើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅចូលរួមមហាសន្និបាតនៅប្រទេសថៃហើយគឺជាឱកាសមួយល្អមែនទែនដែលអាចជួបជុំមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអ្នកថ្មីថ្មីទៀតប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានធ្វើការតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលគ្រូផ្សេងផ្សេងបាននិយាយឲ្យពាក្យមួយដែលលោកគ្រូបាននិយាយមកកាន់មកអង្គសន្និបាតហើយប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំនោះគឺសំណួរដែលគាត់សួរគាត់ថាជាទូទៅយើងតែងតែសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាត្រៀមរួចជាស្រេចហើយឬនៅត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការចេញទៅបំពេញបេសកកម្មត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើការនេះធ្វើការនោះប៉ុន្តែគាត់ថានោះគឺជាសំណួរល្អប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសំណួរដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលត្រូវសួរនោះទេសំណួរដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលគួរតែសួរនោះថាតើយើងបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឬនៅហើយការចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការដែលយើងធ្វើពន្ធកិច្ចក្នុងការបម្រើព្រះអង្គជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការដែលយើងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើយើងចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរឹងមាំនោះនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះបក់បោកមកលើយើងនៅពេលដែលព្យុះជីវិតបានបក់បោកមកលើយើងនោះយើងនឹងអាចទ្រាំទ្របានជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាជីវិតដែលគេហៅថាមិនមានបញ្ហានោះទេជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនមានន័យថាយើងអូយើងលែងមានបញ្ហាទៀតហើយយើងរស់នៅព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយមិនមានជំងឺសុខភាពល្អយើងនឹងមានយើងនឹងបានដោយអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនដែលបាននិយាយនោះទេជីវិតយើងនៅផែនដីនេះគឺយើងនៅតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែសំណួរសួរថាថាតើពេលដែលមានបញ្ហាចូលមកដល់ថាតើយើងចាក់ឫសមមអាចទ្រាំទ្រទៅនឹងខ្យល់ព្យុះដែលបោកបក់មកលើយើងបានដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំគិតថាជាសំណួរមួយល្អដែលជាពេលខ្លះយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថាតើប្រសិនបើមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់មកលើជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកថាតើយើងនៅតែឈរមាំដែរឬទេហើយខ្ញុំនៅតែនឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅទំនុកក្នុងកានចម្ពោះមួយថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែរស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានពរឲ្យអ្នកដែលដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះយើងគិតថាគឺជាការសំខាន់ដែលយើងស្គាល់អំពីអ្វីដែលយើងជឿ ហើយរីកចម្រើននៅក្នុងជំនឿរបស់យើងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាជំនឿដែលងងឹតងងុលមិនមែនជាជំនឿគេហៅជំនឿដែលទៅតាមតែគេថាមិនមែនជាជំនឿដែលយើងធ្វើអ្វីដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាការសំខាន់ដែលយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសំដួលសួរថាតើយើងមានចាក់ឬនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឬនៅឬក៏ចាក់ឬបានកម្រិតប៉ុណ្ណាតើតើយើងបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែរឬទេពេលដែលយើងនិយាយអំពីថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវតើអាចទៅរួចទេយើងអាចស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ដែលយើងមិនស្គាល់អ្នកនោះតើយើងគិតថាគូស្នេហ៍របស់យើងយើងអាចស្រឡាញ់គាត់កាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់គាត់ឬក៏យើងនឹងចំណាយដើម្បីនឹងឲ្យស្គាល់គាត់កាន់តែច្រើនឡើងដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតឲ្យស្គាល់ថាតើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងជឿនោះជានរណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនិពន្ធកាន់ហេប្រឺដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកជាច្រើនដោយសារតែជីវិតដំបូងឡើយហាក់ដូចជាអសប្បាយពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គភ្លាមៗហាក់ដូចជាមានក្តីរំភើបមានក្តីអំណរហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីៗដូចជាចំណាយពេលតែនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមានចិត្តចង់បម្រើព្រះអង្គមានចិត្តក្នុងការចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅមករយៈកាលទៅមានបញ្ហាផ្សេងៗមិនកើតឡើងហើយដោយសារតែមានការអូសទាញអំពីលោកីយ៍ខាងក្រៅជាច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ភាសាខ្មែរថាបែកសឺឬក៏មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាណាយរសាយចិត្តទៅហើយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពួកជំនុំដែលជាសាសហេប្រឺនេះឯងមួយរយៈក្រោយមកនៅពេលដែលគេឃើញថាហាក់ដូចជាគេមានគ្នាតិចអ្នកជឿព្រះអង្គហាក់ដូចជាគ្នាតិចមែនទែនអូតើគ្នាតិចមែនទែនហើយព័ទ្ធជុំវិញគេគឺសុទ្ធតែអ្នកជឿតាមបែបសាសនាយូដាមានការបៀតបៀនមានការនិយាយផ្សេងថាអូអាជឿព្រះយេស៊ូវអត់មានធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ត្រឹមត្រូវឬក៏ស្អីអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ណាយហើយនៅពេលដែលយើងមិនបានចាក់ឫសឲ្យជ្រៅឲ្យបានស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេយើងចាប់ផ្ដើមណាយទៅរសាយចិត្តទៅហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានរសាយចិត្តទៅហើយដែរហើយគេចង់ងាកបែរទៅរកជំនឿដើមដែលជាជំនឿសាសយូដាដែលមនុស្សភាគច្រើនគេជឿហើយបើសិនបើគេជឿទៅតាមសាសយូដានោះគេនឹងមិនមានការបៀតបៀនពីមនុស្សជុំវិញគេទេហើយគេគិតថាប្រហែលជានៅពេលដែលគេងាកបែរទៅរកជំនឿដើមប្រហែលជាគេមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅផែនដីនេះដូច្នេះគេចង់ងាកបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿដើមរបស់ពួកគេអញ្ចឹងបានជាអ្នកនិពន្ធកាន់ហេប្រឺបាននិយាយលើកទឹកចិត្តហើយនិយាយច្រើនថាចូលពិចារណាពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលពិចារណាសូមកុំឲ្យយើងបានងាកចេញបែរចេញរសាត់ចេញអំពីសេចក្តីជំនឿដើមចូលឲ្យយើងពិនិត្យមើលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលធំឧត្តមល្អប្រសើរជាងល្អប្រសើរជាងពួកទេវតាល្អប្រសើរជាងលោកម៉ូសេល្អប្រសើរជាងពួកសង្ឃរបស់សាសយូដាទៅទៀតដែលពេលខ្លះគេគិតយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងសាសយូដាគេឲ្យតម្លៃទៅលើសង្ឃមែនទែនសង្ឃគឺជាម្នាក់ដែលនៅជាទីសម្រួបសម្រួមដែលនាំមនុស្សអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានពិតប្រាកដព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យក្រឹត្យវិន័យទៅដល់ពួកសាសយូដាដើម្បីជាការល្អហើយដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមគេស្ដាប់បង្គាប់នោះគេនឹងបានបពរមកពីព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាមនុស្សមានបាបមនុស្សមិនអាចព្យាយាមខំប្រឹងធ្វើល្អទៅតាមបំពេញតាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើទៅតាមក្រឹត្យវិន័យមិនបានគេភ្លាត់ធ្វើអ្វីខុសធ្វើបាបថាមានវិធីអីដើម្បីឲ្យគេអាចផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញបានគឺតាមរយៈសង្ឃនឹងឯងគឺតាមរយៈសង្ឃគឺព្រះអង្គបានជ្រើសរើសសង្ឃដើម្បីជាអ្នកនៅទីកណ្ដាលដើម្បីនាំដង្វាយយើងអាចនៅសម័យនោះឯងគឺមនុស្សអាចមានត្រូវរើជាមួយនឹងព្រះវិញអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គបានគឺតាមរយៈយកដង្វាយទៅនៅពេលដែលគេធ្វើខុសគឺយកដង្វាយលោះបាបតាមរយៈសង្ឃនោះឯងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវតាមរយៈកាន់គម្ពីរហេប្រឺនោះបាន បានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវនោះល្អប្រសើរលើសជាងលើសជាងសង្ឃនោះទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយពួកយូដានៅពេលនោះឯងគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើសង្ឃហើយគេពេលដែលគេជឿព្រះអង្គគេមានអារម្មណ៍ថាអូតើខ្ញុំមានសង្ឃឯណាដើម្បីនឹងជួយទូលអង្វរអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដែរទេហើយអញ្ចឹងកាន់គម្ពីរហេប្រឺអ្នកនិពន្ធកាន់ហេប្រឺបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចសង្ឃដ៏ធំឧត្តមអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានសរសេរឡើងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជាការដាស់តឿនដល់ពួកយូដាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលនោះឯងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្វីដែលគេជឿនោះគឺល្អប្រសើរហើយសញ្ញាថ្មីដែលគេជឿការតាំងសញ្ញាថ្មីដែលគេជឿនោះគឺល្អប្រសើរជាងជំនឿសាសយូដាដែលគេជឿទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រមាណសប្តាហ៍យើងបានសិក្សាតាក់ទងអំពីភាពជាសង្ឃភាពធំឧត្តមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលលើសជាងសង្ឃរបស់សាសយូដាទៅទៀតហើយយើងក៏បានមើលឃើញពាក្យមួយដែលនិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលយើងមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយដែលបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកនៅជំពូក5ខ10បាននិយាយដូច្នោះដែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូសុភ័ក្រក៏បាននិយាយនៅខាងចុងខគឺបាននិយាយយើងឃើញថានៅពេលដែលចប់នៅក្នុងជំពូក5ហេប្រឺជំពូក5អ្នកនិពន្ធហាក់ដូចជានៅក្នុងជំពូក5ខ11បាននិយាយថាជំពូក5ខ10និយាយអំពីថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកប៉ុន្តែជំពូក5ខ11អ្នកនិពន្ធបាននិយាយថាម៉េចខ្ញុំមានសេចក្តីជាច្រើននឹងអធិប្បាយពីលោកនោះដែលពិបាកពន្យល់ត្បិតអ្នករាល់គ្នាត្រឡប់ជាប្រងើយនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងមានន័យថាមានការដែលត្រូវអធិប្បាយច្រើនថែមទៀតប៉ុន្តែលោកអត់ទាន់បានពន្យល់បន្តទៀតទេហើយលោកក៏ចាប់ផ្ដើមថាអ្នកឯងគឺអ្នកមួយចំនួននោះគឺប្រងើយក្នុងការស្ដាប់ហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់ដែលរហូតដល់ពេលនេះអ្នកឯងគួរតែធ្វើជាគ្រូទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែចង់បាននៅទឹកដោះដើម្បីឲ្យគេបានចុកតទៅទៀតមានន័យថាគេហាក់ដូចជាមិនរីកចម្រើនលូតលាស់ដោយសារតែគេប្រងើយកន្តើយទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាការចាក់ឫសទៅចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះគឺជាការសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងជំពូក6អ្នកនិពន្ធបាននិយាយថាចូលឲ្យបានជឿនឡើងរីកចម្រើនឡើងហើយបញ្យលអំពីជំនឿជាអត់ធន់ហើយមានជំនឿទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយកអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាយុទ្ធការនៃជីវិតដែលជាយុទ្ធការនៃជីវិតដែលគ្រូសុភ័ក្របានចែកចាយកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅក្នុងចុងខ6នៅក្នុងខជំពូកសំទោសក្នុងចុងជំពូក6នៅក្នុងខ20បាននិយាយដូចនេះថាជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចូលទៅជំនួសយើងរាល់គ្នាទុកដូចជាអ្នកនាំមុខដោយទ្រង់បានត្រឡប់ជាសម្ដេចសង្ឃនៅអស់កលជានិច្ចតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅជំពូក5បាននិយាយហើយជំពូក6ក៏បាននិយាយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបាត់វងកញ្ចក់វិញហើយនៅកន្លែងនោះចាប់ផ្ដើមលោកចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការរីកចម្រើនដោយសារតែគេមិនទាន់ត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីនឹងស្ដាប់ពីអ្វីដែលជាលោកមែលគីសេដេកនោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះលោកមែលគីសេដេកនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃនៅអកលជានិច្ចតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកនឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើយើងប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឮអំពីលោកមែលគីសេដេកថាតើលោកមែលគីសេដេកជានរណាហើយតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមកក្នុងជំនឿយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើលោកមែលគីសេដេកនឹងមានអីប៉ះពាល់ខ្ញុំអត់ឬក៏អត់មានស្អីតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេមែលគីសេដេកគឺមែលគីសេដេកទៅខ្ញុំគឺជាខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលឃើញអំពីភាពសំខាន់នៃភាពជាសង្ឃរបស់លោកមែលគីសេដេកថាតើមានអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយប្រសិនបើមានសំខាន់តាក់ទងនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើវាមានអ្វីតាក់ទងនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងកាន់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ1ដល់ខ10ប្រសិនបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសូមបើកជាមួយគ្នានៅហេប្រឺជំពូក7ខ1ដល់ខ10ហេប្រឺជំពូក7ខ1ដល់ខ10បាទខ្ញុំនឹងអានជូនប្រសិនបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរបងប្អូនអាចផ្ទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំរីឯលោកមែលគីសេដេកស្ដេចក្រុងសាឡឹមជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនេះដែលបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងការដែលត្រឡប់ពីវាយបំផ្លាញពួកស្ដេចវិញក៏បានប្រទានពរដល់លោកហើយលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកមួយភាគក្នុង10ពីរបស់ទាំងអស់ជូនលោកនាមស្ដេចនោះដើមដើមដំបងស្រាយថាស្ដេចនៃសេចក្ដីសុចរិតរួចមកជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមគឺថាជាស្ដេចនៃសេចក្ដីសុខសាន្តលោកគ្មានមាតាបិតាគ្មានពង្សាវតារទេក៏គ្មានថ្ងៃកំណើតឬថ្ងៃស្លាប់ដែរលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក៏នៅជាសង្ឃជារៀងរៀបដរាបទៅចូលពិចារណាពីលោកនោះដែលជាធំដល់ម្លេះបានជាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោបានជួបបានជួនរបបមួយភាកក្នុង10ផងរីឯខាងឯពួកកូនចៅលេវីដែលទទួលការងារជាសង្ឃគេបានទទួលបង្គាប់តាមក្រឹត្យវិន័យឲ្យហូតយកមួយភាកក្នុង10ពីប្រជាជនដែរគឺពីពួកបងប្អូនគេទាំងប៉ុន្មានទោះបើពួកនោះកើតអំពីពូជពងលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ដែរតែលោកមែលគីសេដេកនេះដែលមិនបានរាប់ជាវង្សាគេទេនោះបានទទួលមួយភាកក្នុង10ពីលោកអាប់រ៉ាហាំវិញហើយក៏ឲ្យពរដល់លោកដែលបានទទួលសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មានផងហើយច្បាប់នេះដែលថាគឺអ្នកធំតែងឲ្យពរដល់អ្នកតូចនោះប្រកែកមិនបានឡើយរីឯនៅទីនេះមនុស្សដែលតែងតែស្លាប់គេទទួលមួយភាកក្នុង10តែនៅទីនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ថាលោកនេះនៅរស់នៅហើយលោកលេវីដែលទទួលដង្វាយមួយភាកក្នុង10នោះលោកឧបមាដូចជាបានថ្វាយមួយភាកក្នុង10ដែរដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាំត្បិតការលោកមែលគីសេដេកបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកលេវីនៅជាពូជក្នុងខ្លួននៃអាយកោលោកនៅឡើយបាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះម្ចាស់ហើយយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលយើងខ្ញុំអាចសិក្សាអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ឡើងដែលនៅថ្ងៃនេះទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ហើយដែលយើងខ្ញុំនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅកាន់ហេប្រឺជំពូក7ខ1ដល់ខ10នេះសូមព្រះអង្គជាព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានមើលឃើញអំពីសេចក្តីព្រឹតឲ្យយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ឡើងហើយឲ្យយើងខ្ញុំបានទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ឡើងទោះបើយើងខ្ញុំជួបបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយអ្វីដែលយើងខ្ញុំសិក្សានៅពេលនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនបាទតើលោកមែលគីសេដេកជាណា?នេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អដែលយើងអាចសួរថាតើលោកមែលគីសេដេកមានអ្វីតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំតើលោកមែលគីសេដេកមានអ្វីតាក់ទងទៅនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកមែលគីសេដេកព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកមានអ្វីប៉ះពាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងអាចសួរហើយមុននៅពេលដែលយើងសិក្សានៅកាន់គម្ពីរថ្ងៃនេះបាទលោកមែលគីសេដេកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបាននិយាយតាំងពីនៅក្នុងនៅពេលណាយើងដែលធ្លាប់អានប៉ះលោកមែលគីសេដេកនេះក្រៅពីកាន់ហេប្រឺបាទមានតាំងនៅក្នុងលោកកបាត់ឯណោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននៅលោកកបាត់ចម្ពុះប៉ុន្មានបាទសូមមើលនៅលោកកបាត់ចម្ពុះ14សូមម មើលជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីបរិបទខ្មែរហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធកាន់ហេប្រឺលើកអំពីលោកមែលគីសេដេកតើមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះដែលបាននៅក្នុងជំពូក14ខ17ដល់ខ20មកខ្ញុំនឹងអានជូនដើម្បីយើងអាចមានប្រវត្តិខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យយល់អំពីថាតើលោកមែលគីសេដេកហ្នឹងចេញមកពីណាហេតុអីបាននៅសុកសុកចេញមកអត់ដែលឃើញសោះហើយក៏ចេញមកបាទចំពុក14ខ17ដល់ខ20កាលគាត់បានត្រឡប់មកពីកេដូឡាម៉ានិងពួកស្ដេចដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់វិញហើយនោះស្ដេចស្រុកសូដុំក៏ចេញមកទទួលគាត់នៅត្រង់វាលច្រកភ្នំសាវេគឺជាច្រកភ្នំនៃស្ដេចហើយមែលគីសេដេកជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមក៏នាំយកនំប៉័ងនិងស្រាទំពាំងបាយជូរមកពីព្រោះទ្រង់ជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ប្រទានពរដល់គាត់ថាសូមឲ្យអាប់រ៉ាមហ្នឹងគឺលោកអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងឯងដែលពីមុនឡើយគាត់ឈ្មោះថាអាប់រ៉ាមបានពរពីព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីហើយសូមព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃឯងរួចគាត់ក៏ថ្វាយមួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់របស់ទាំងអស់ដល់ទ្រង់បាទនេះគឺជាលើកដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីលោកមែលគីសេដេកលើកដំបូងហើយដែលយើងឃើញហើយថាដែលលោកមែលគីសេដេកបានចេញមកជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនៅពេលដែលគាត់អនវ័យដល់ពួកក្រុមស្ដេចផ្សេងៗឈ្នះហើយក៏បានជួបបានឲ្យពរហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏យកដង្វាយមួយភាគ10នឹងថ្វាយទៅដល់លោកមែលគីសេដេកទៅទៀតដែលក្នុងកាលសម័យនោះគឺអត់ទាន់មានសង្ឃនៅឡើយដែលសង្ឃមិនទាន់កើតមាននៅឡើយហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានរចនាឲ្យមានសង្ឃនោះតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបាទសំណួរសួរថាតើលោកមែលគីសេដេកនឹងជានរណាឲ្យពិតប្រាកដហេតុអ្វីបានជាលោកចេញមកនៅកន្លែងនេះភ្លាមភ្លាមបាទមានមតិ2ដែលគេបាននិយាយអំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងមែលគីសេដេកនឹងមានអ្នកខ្លះគេថាអូលោកមែលគីសេដេកនឹងប្រហែលជាពួកទេវតាដែលមកប្រហែលជាពួកទេវតាដែលលេចមកដើម្បីបង្ហាញជាស្រមោលមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគឺជាទេវតាឬក៏អ្នកខ្លះគេបានថែមនឹងនិយាយថាគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងតែម្ដងដែលព្រះអង្គលេចមកយករូបភាពជាមនុស្សហើយព្រះអង្គយករូបភាពជាមនុស្សនឹងឯងដែលជាការមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីអវ័យដែលត្រូវមកនៅពេលនៅសញ្ញាសម័យសញ្ញាថ្មីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកម្ដងទៀតជាសាច់ជាឈាមនោះបាទនេះគឺជាមតិមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងហើយមួយទៀតនោះគេអាចសន្មតថាជាទេវតាឬក៏ជាព្រះគ្រីស្ទនឹងគឺដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាន2គឺទី1គឺដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក7ខ3នោះបាននិយាយថាចេះថាលោកគ្មានមាតាបិតាគ្មានពង្សាវតារក៏គ្មានថ្ងៃកំណើតឬថ្ងៃស្លាប់ដែរលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក៏នៅជាសង្ឃរៀងរៀបតទៅហើយប្រសិនបើគ្មានអណាដែលអាចនៅជាសង្ឃរៀងរៀបតទៅបានទេលើកលែងតែលោកមែលគីសេដេកនឹងគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេបានលើកឡើងអំពីការដែលព្រះបានលេចមកឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំឃើញនៅក្នុងជំពូក17នៅលោកកបាទជំពូក17នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានយករូបភាពជាមនុស្សឲ្យមកជួបលោកអាប់រ៉ាហាំនៅពេលនោះឯងអញ្ចឹងគេថាអាចកើតឡើងបានគឺព្រះអង្គយករូបភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងអវ័យដែលបានកាន់គម្ពីរហេប្រឺបាននិយាយយើងឃើញថានៅជំពូក5ខ1បាននិយាយថាម៉េចពីព្រោះអស់ទាំងសម្ដេចសង្ឃដែលគេរើសយកមកពីពួកមនុស្សបើនោះបានតាំងសម្រាប់មនុស្សក្នុងអស់ ការខាងព្រះអញ្ចឹងគឺពួកសង្ឃត្រូវបានរើសឡើងចេញមកពីមនុស្សហើយបើសិនបើនោះជាព្រះនោះមានន័យថាព្រះគម្ពីរហាក់ដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាទី2យើងមើលនៅក្នុងជំពូក7ដូចគ្នាដែរហេប្រឺជំពូក7ខ3ហ្នឹងដែលបាននិយាយដូចនេះថាលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប្រសិនបើលោកមែលគីសេដេកជាទេវតាឬក៏ជាព្រះគ្រីស្ទហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធកាន់ហេប្រឺបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងខ3នៅចុងខ3ថាលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមានន័យដូចម្តេចលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប្រសិនបើដូចមានន័យថាយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សពីរនាក់ឬក៏មនុស្សតែម្នាក់គាត់ដូចឧទាហរណ៍ថាអត់មានអ្នកដូចគ្នានៅនេះឧទាហរណ៍ថាសុភីហើយនឹងចាន់នីដូចគ្នាទេចុះតែសុភីដូចទៅនឹងចាន់នីតែអញ្ចឹងយើងអាចថាសុភីជាចាន់នីបានទេបាទបាទអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើអ្នកនិពន្ធបាននិយាយថាលោកនៅក្នុងខ3ចុងខ3ហ្នឹងលោកហ្នឹងឯងគឺសំដៅលោកមែលគីសេដេកលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកដូចនឹងព្រះរាជបុត្រាគឺមិនមែនមានន័យថាលោកហ្នឹងជាព្រះរាជបុត្រាទេលោកហ្នឹងមិនអាចជាព្រះរាជបុត្រាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកមែលគីសេដេកគឺលោកមែលគីសេដេកគឺជាមនុស្សហើយព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះយេស៊ូព្រះរាជបុត្រាមួយផ្សេងទៀតមិនមែនជាលោកមែលគីសេដេកនោះទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរអត់បានប្រាប់យើងឲ្យលម្អិតឲ្យបានយើងយល់ថាតើនរណាឲ្យពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចមើលដឹងយើងអាចមើលបានអាចយល់បានតាមការបើកសម្ដែងរបស់ផងព្រះអង្គហើយយើងក៏មិនអាចព្យាយាមខំប្រឹងពន្យល់ឲ្យបានលើសពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនោះដែរហើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឃើញពីលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដែរដែលយើងអាចថាលោកមែលគីសេដេកគឺជាមនុស្សហើយព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះដែលមនុស្សនេះគឺមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទគឺមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបាននិយាយការជាច្រើនដែលតាក់ទងដូចជាយើងនៅចាំនៅពេលដែលលោកពួកអ៊ីស្រាអែលគាត់បានមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយធ្វើការអាក្រក់ជាច្រើនហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គបានបញ្ចេញឲ្យមានពស់មកចឹកពស់ចឹកពួកអ៊ីស្រាអែលនោះនៅពេលនោះគេមកប្តឹងប្រាប់លោកម៉ូសេហើយលោកម៉ូសេបានថាម៉េចឲ្យមើលទៅអីមើលទៅពស់លង្ហិនដើម្បីអ្នកណាដែលមើលទៅឲ្យពស់លង្ហិននោះនឹងមិនត្រូវពស់ចឹកទេហើយក្រោយមកទៀតយើងមើលឃើញនៅក្នុងកាន់គម្ពីនៅក្នុងកាន់គម្ពីយ៉ូហានបាននិយាយតាក់ទងទៅនោះថាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងនោះឯងគឺជារូបភាពដែលនិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវបានគេឆ្កាងហើយអស់អ្នកណាដែលជឿទៅចំពោះព្រះអង្គនោះនឹងបានសង្គ្រោះនឹងមិនត្រូវទោសឡើយអញ្ចឹងនោះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីសម័យសញ្ញាចាស់ដែលពីអ្វីដែលត្រូវមកនៅសម័យសញ្ញាថ្មីអញ្ចឹងនោះឯងគឺគ្រាន់តែជារូបភាពគឺជាប្រភេទមួយដែលបង្ហាញមួយទៀតនិយាយអំពីកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅសម័យសញ្ញាចាស់បាននិយាយអំពីកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់ហើយនៅពេលសញ្ញាថ្មីគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងគឺជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់ខ្សែឈាមសម្រាប់អំពើបាបរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាកូនឈាមនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវទេគ្រាន់តែជារូបភាពស្រមោលបង្ហាញអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទេគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលយើងចង់ឲ្យឃើញខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានស្គាល់ឲ្យរៀងស៊ីជម្រៅបន្តិចដែលអ្នកខ្លះគេនិយាយអំពីថាលោកមែលគីសេដេកនឹងជាណានាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលយើងបានបង្រៀននិយាយអំពីតកតងលោកមែលគីសេដេកអញ្ចឹងលោកមែលគីសេដេកគឺជាមនុស្សជាបែបមានលក្ខណៈបែបដូចជាព្រះគ្រីស្ទទោះ ទោះបើទោះបើមនុស្សមិនមែនលោកមែលគីសេដិកមិនមែនជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែគឺមានបែបដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជារូបភាពបង្ហាញអំពីអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវជាងមកបាទនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរនិយាយថាលោកមែលគីសេដិកព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដិកនោះវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះយេស៊ូវមានជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដិកមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទី1បាទនេះគឺជាចំណុចអ្វីដែលយើងនឹងសិក្សាទី1គឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចលើទាំងអស់ព្រមទ្រង់មិននៅក្រោមចំណុះអ្នកណាទេបាទយើងមើលថាតើលោកមែលគីសេដិកនឹងមានលក្ខណៈបែបណាហើយយើងឆ្លោះមិនចាំងទៅឯអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ1បាននិយាយថារីឯលោកមែលគីសេដិកស្ដេចក្រុងសាឡឹមបាទស្ដេចក្រុងសាឡឹមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជាទូទៅសង្ឃរបស់ពួកលេវីនោះគឺតែងតែមិនអាចមានតំណែងពីស្ដេចផងជាសង្ឃផងទេតាមបែបលេវីគឺអត់មានទេយើងបាននិយាយប្រហែលសប្តាហ៍មុនហើយថាមានអ្នកខ្លះនោះចង់ធ្វើជាសង្ឃគាត់នោះជាស្ដេចតែចង់ធ្វើជាសង្ឃហើយព្រះអង្គក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចជាខ្លងមានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងមនុស្សសង្ឃតាមបែបរបស់លេវីនោះគឺអត់អាចធ្វើជាស្ដេចផងជាសង្ឃបានទេប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញថាលោកមែលគីសេដេកជាស្ដេចក្រុងយេរូសាឡឹមជាក្រុងសាឡឹមបាទខ្ញុំនឹងមិនបញ្យលច្រើនទៅនឹងសាឡឹមនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬក៏យ៉ាងណានោះទេយើងនឹងអាចសិក្សាបន្ថែមពីក្រោយទៀតហើយអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតនោះគឺថាជាស្ដេចអញ្ចឹងគឺមានតួនាទីជាស្ដេចហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកគឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺយើងអាចឆ្លុះមិនចាំងឲ្យឃើញថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាស្ដេចលើទាំងស្ដេចព្រះអង្គមិនចោះចូលទៅចំពោះអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកដែលចោះចូលទៅចំពោះព្រះអង្គហើយលោកមែលគីសេដេកក៏ដូចគ្នាដែរលោកជាសង្ឃមែនប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកក៏ជាស្ដេចលោកមិនចោះចូលទៅចំពោះអ្នកណាទេខុសអំពីពួកលេវីជាទូទៅគាត់ជាសង្ឃដែលទៀបជាងស្ដេចដែលចោះចូលទៅចំពោះស្ដេចទី2យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃតាមរបៀបលោកមែលគីសេដេកហ្នឹងឯងគឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់យើងមើលនៅកន្លែងខ1ដដែលជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបាទនៅកន្លែងនេះពេលដែលយើងឮសូរពាក្យព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺសំដៅទៅលើព្រះដែលជាព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារពើដែលឃុំក្រងលើការទាំងអស់គឺមិនមែនសម្រាប់តែនរណាពូជសាសជាតិសាសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកសាសយូដាដែលគេហៅថាព្រះយេហូវ៉ាដែលគេដោយសារតែគេហៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគឺជានាមមួយដែលពួកយូដាបានហៅព្រះអង្គដែលជាលក្ខណៈមួយសម្រាប់តែពួកយូដាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីព្រះដែលធំដែលខ្ពស់បំផុតឬក៏បាទព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងឯងគឺមានន័យថាគឺជាព្រះដែលលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះដែលឃុំក្រងលើការទាំងអស់អញ្ចឹងលោកមែលគីសេដេកគឺជាសង្ឃនៃព្រះលើជាតិសាសន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់តែពួកលេវីមិនមែនតែពួកអ៊ីស្រាអែលនោះទេព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់បាទនេះជាការមួយលើកទឹកចិត្តដល់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃសម្រាប់យើងដែរមិនមែនជាសង្ឃសម្រាប់តែពួកសាសន៍យូដាហើយគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលយើងអាចមាននៅចំពោះ អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអូនិយាយពីសង្ឃមិនដឹងជាស្អីជាស្អីទេមិនដែលមានរបៀបជាសង្ឃផងយើងមិនដែលឮការថ្វាយចាញ់បូជាហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានរចនាឡើងគឺតាមរយៈការធ្វើចាញ់បូជានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ទី3បាទនៅក្នុងខ2ព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃនៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តយើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃនៃសេចក្តីសុចរិតនិងជាសេចក្តីសុខសាន្តហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ2យើងមើលនៅក្នុងខ2ចុងខ2គឺនាមស្ដេចនោះនាមស្ដេចនោះគឺសំដៅលើមែលគីសេដេកនឹងឯងដើមដំបូងស្រាយថាស្ដេចនៃសេចក្តីសុចរិតមកស្ដេចនៃសេចក្តីសុចរិតភាសាហេប្រឺពាក្យថាម៉ាឡេគឺជាស្ដេចម៉ាឡេគឺជាស្ដេចហើយនឹងសាដេកគឺជាមានន័យថាសេចក្តីសុចរិតអញ្ចឹងមែលគីសាដេកមានន័យថាស្ដេចនៃសេចក្តីសុចរិតអញ្ចឹងនោះគឺមានអត្ថន័យថាជាស្ដេចនៃសេចក្តីសុចរិតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាហើយជាស្ដេចនៃអីគេហើយរួមជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមបើពាក្យសាឡឹមពាក្យរឹសរបស់ពាក្យសាឡឹមហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ Shalom វ៉ាវញ៉ឹងចេះដែរតើពាក្យ Shalom មានន័យថាសន្តិភាពឬសុខសាន្តព្រះនៃដែលសុខសាន្តអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគេបកប្រែគេនិយាយស្រាយថារួចជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមគឺថាជាស្ដេចនៃសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកមែលគីសេដេកនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសុចរិតគឺតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងឯងដែលយើងអាចមានសេចក្តីសុចរិតបានហើយដោយសារតែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានភាពស្ដីសុចរិតដែលព្រះអង្គជាចាញ់បូជាដ៏អត់ខ្ចោះដែលធួននឹងអំពើបាបរបស់យើងហើយសេចក្ដីសុចរិតរបស់ផងព្រះអង្គបានគ្របបាំងមកលើយើងនោះយើងអាចមានសន្តិភាពទៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអានេះឯងគឺជាសេចក្ដីពិតមួយដែលយើងគួរតែនឹកចាំអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងហើយគឺតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងឯងគឺយើងមានសេចក្តីសុចរិតដែលថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យយើងព្រះអង្គជាសង្ឃហើយជាសម្ដេចសង្ឃហើយក៏ជាយញ្ញបុជាសម្រាប់យើងដែរគឺជាយញ្ញបុជាដ៏ឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃនៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដែលសង្ឃពួកសង្ឃមកពីគ្រួពួកលេវីគឺបន្តធ្វើជារៀងរហូតដោយសារតែគាត់មានបាបដែរពេលដែលគាត់មានបាបគឺគាត់ធ្វើដាក់ដង្វាយដាក់យ៉ាញ់ចំពោះជាហើយធ្វើជារៀងរហូតប៉ុន្តែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺថ្វាយម្ដងជាការសម្រេចទី4ព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃដែលទទួលការជ្រើសរើសពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាសង្ឃតាមដំណពូជនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាសង្ឃពួកសង្ឃភាទូទៅគឺសម្រាប់ពួកអេរ៉ុនពួកលេវីអញ្ចឹងសង្ឃដែលកើតមកដំណរបស់ពួកលេវីនោះឯងគឺគេនឹងធ្វើជាសង្ឃឯងមិនថាលក្ខណៈសម្បត្តិគេយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឲ្យតែគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចមានដំណរវងជាពួកលេវីហ្នឹងគឺអាចធ្វើជាសង្ឃបានហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសង្ឃខ្លះមានការកេងប្រវាញ់មានសង្ឃខ្លះមិនល្អដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមែលគីសេដេកយើងមើលនៅក្នុងខ3ថាម៉េចលោកគ្មានមេដាគ្មានពងសាវតាទេអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចបាទនៅកន្លែងនេះគឺព្រះគម្ពីរមិនបានពន្យល់យើងឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅកន្លែងនេះគឺ អ្នកនិពន្ធគឺមិនមែនចង់មានន័យថាលោកមែលគីសេដិកអត់មានម៉ែឪអត់មានកើតមកនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែអត់មានដឹងព័ត៌មានឬក៏អត់គិតថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថាគាត់មានឪពុកឬមានម្ដាយឬមានពង្សាវតារឬក៏អត់គឺមានន័យថាជាទូទៅពួកសង្ឃគឺគេតែងតែនៅចាំនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបាននិរទេសហើយគេត្រឡប់មកវិញហើយពេលដែលគេដែលត្រឡប់ចូលទឹកដីរបស់គេវិញហើយគេក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីពង្សាវតារអូគាត់ជាពង្សាវតាររបស់ណាគេណាគេអូបើសិនជាគាត់ជាពង្សាវតាររបស់សង្ឃគាត់បន្តធ្វើជាសង្ឃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ជាសង្ឃដែរប៉ុន្តែគាត់ស្រាវជ្រាវទៅគាត់រកពង្សាវតារអត់ឃើញនោះគេកាត់ចេញពីសង្ឃប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមែលគីសេដេកគាត់ជាសង្ឃដែលព្រះបានរាប់គាត់ជាសង្ឃប៉ុន្តែគាត់គ្មានពង្សាវតារទេគាត់គ្មានពង្សាវតារគ្មានមេត្តាគ្មានបិតាទេបាទដូច្នេះនេះឯងគឺជាលក្ខណៈមួយដែលពិសេសហើយយើងឃើញហើយថាសម្បីតែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនមានពង្សាវតារតចេញមកពីពួកលេវីទេគឺចេញមកពីពួកយូដាអញ្ចឹងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលជាព្រះដែលបានរើសតាំងដែលព្រះអង្គបានរើសតាំងព្រះអង្គឡើងធ្វើជាសង្ឃបាទបើយើងមានចំណុច6ចំណុចឬក៏ចំណុច2ទៀតទី2ព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចបាទនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថានៅក្នុងខ3ដដែលថាម៉េចលោកមែលគីសេដេកនឹងក៏គ្មានថ្ងៃកំណើតឬថ្ងៃស្លាប់ដែរលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក៏នៅជាសង្ឃជារៀងដរាបតទៅវ៉ាវអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកគ្មានថ្ងៃកំណើតថ្ងៃស្លាប់ដែរលោកគ្មានភាពដូចជាព្រះហើយក៏នៅអកលជារៀងដរាបតទៅបាទនៅកន្លែងនេះមិនមែនចង់មានន័យថាអូគាត់អត់កើតនៅថ្ងៃណាអត់ស្លាប់នៅថ្ងៃណានោះទេប៉ុន្តែគឺនេះឯងគឺជារូបភាពដែលចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវជាងមកជាទូទៅសម្រាប់សង្ឃពួកលេវីគឺគេតែងតែគិតអំពីថាអូគាត់នឹងអាយុប្រមាណអាយុចាប់ប្រាំពី25ឆ្នាំទៅគេឲ្យធ្វើជាសង្ឃរហូតមកដល់អាយុ50ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណានៅថ្ងៃណាគេតែងតែកត់ចុះនៅថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើសង្ឃនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមែលគីសេដេកនេះគឺគ្មានការកត់ត្រាណានោះទេគឺគាត់គ្មានថ្ងៃកំណើតហើយក៏គ្មានថ្ងៃឬថ្ងៃស្លាប់ដែរហើយក៏នៅជាសង្ឃជារៀងដរាបតទៅនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាសង្ឃដ៏នៅអស្ចារ្យជានិច្ចនេះឯងគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាសង្ឃដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចយើងសម័យមើលដែលព្រះអង្គទូលអង្វរប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងខ25យើងឃើញហើយថាព្រះអង្គទ្រង់មានបជនរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសយើងគឺព្រះអង្គនៅទូលអង្វរជំនួសយើងនេះឯងគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងគួរមាននៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គទ្រង់ជាសង្ឃដ៏នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់ជើងបាទចុងក្រោយគឺព្រះយេស៊ូវមានឋានៈធំជាងពួកសង្ឃលេវីដែលប្រៀបធៀបអំពីលោកមែលគីសេដេកយើងមើលឃើញថាលោកមែលគីសេដេកគឺធំជាងលោកអាប់រ៉ាហាំទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកដង្វាយទៅថ្វាយសង្ឃមែលគីសេដេកហើយជាទូទៅអ្នកដែលធំគឺឲ្យពរទៅដល់អ្នកដែលតូចជាងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាលោកបានឲ្យពរលោកមែលគីសេដេកបានឲ្យពរទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំបានឲ្យពរទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអូអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកលេវីគឺគាត់មានបានថ្វាយយ៉ាងថ្វាយដង្វាយទៅដល់ លោកមែលគីសេដេកឯណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាឯកកោរបស់ពួកព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយនៅកន្លែងចុងខថាដូច្នេះថាហើយលោកលេវីដែលទទួលដង្វាយ1ភាគ10នោះលោកឧបមាដូចជាថ្វាយ1ភាគក្នុង10ដែរដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាំការលោកមែលគីសេដេកបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកលេវីនៅជាពូជក្នុងខ្លួននៃឯកកោលោកនៅឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកលេវីនោះទោះបើមិនបានថ្វាយទៅចំពោះលោកមែលគីសេដេកមែនប៉ុន្តែគឺមានន័យថាពូជរបស់គាត់គឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនឹងហើយនៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ទៅចំពោះលោកមែលគីសេដេកគឺមានន័យថាពួកលេវីដែលជាសង្ឃនោះក៏បានថ្វាយទៅដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវមានភាពល្អប្រសើរធំជាងពួកសង្ឃរបស់ពួកលេវីទៅទៀតនេះឯងគឺជាសង្ឃដែលជាសង្ឃរបស់យើងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺជាអ្វីគួរដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងហើយយើងគិតថានេះឯងគឺជាអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទោះបើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគឺមានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅកណ្ដាលដែលចាំទូលអង្វរជំនួសយើងគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងមានគឺដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកគ្របបាំងលយយើងហើយដែលព្រះអង្គបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាម្ដងសម្រាប់យើងនោះយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះវរបិតាបានចូលទៅក្នុងបល្ល័ង្កនៃព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គបាននៅពេលដែលយើងត្រូវការនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវការព្រះគុណមកពីព្រះអង្គយើងអាចទូលអង្វរសូមនៅព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គចូលទៅក្នុងបល្ល័ង្ករបស់ផងព្រះអង្គសំណួរសួរថាតើយើងបានដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទៅចំពោះព្រះអង្គដែរឬទេនៅពេលដែលបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលការជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានការជាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកងាយស្រួលក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបនៅបញ្ហាជាក់ស្ដែងនោះគឺជាការមួយដែលពិបាកថាអូយើងទុកចិត្តនៅចំពោះព្រះអង្គនឹងគ្រប់គង់នៅចំពោះយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ហាបានកើតឡើងយើងហាក់ដូចជាមើលទៅហាក់ដូចជាស្រអាប់អ្វីហាក់ដូចជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេដើម្បីនឹងជួយដល់យើងជួយដើម្បីនឹងធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយើងដូចជាគ្មានអ្វីជាទីពឹងទៀតទេចង់ងាកបែរទៅរកអ្វីដែលស្រួលប៉ុន្តែអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះថាចូលឲ្យយើងបានចាក់ឫសឲ្យជ្រៅទៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គស្គាល់ព្រះដែលយើងជឿកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែជឿទៅតាមគេព្រោះអីនៅពេលដែលបញ្ហាបានបោកបក់មកលើយើងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងប្រសិនបើយើងមិនមាំទេប្រសិនបើយើងមិនបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទេនៅពេលដែលខ្យល់បោកបក់មកនោះយើងនឹងរលំយើងនឹងរសាត់ទៅតាមគេចូលឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងឲ្យបានខ្លាំងបន្ថែមទៀតថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គឺជាសង្ឃដ៏នៅអស្ចារ្យជានិច្ចរបស់យើងជាសង្ឃដែលបានថ្វាយយ៉ាញ់មកជាម្ដងសម្រាប់របស់យើងចូលឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅចំពោះព្រះអង្គហើយបន្តទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះម្ចាស់ហើយយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គអរគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលជាថ្មីទៀតអរគុណដែលព្រះអង្គជាសង្ឃដ៏ធំឧត្តមរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈព្រះអង្គគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញតាមរយៈព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអាចចូលទៅចំពោះព្រះបិតាឡើងវិញដោយទំនុកចិត្តតាមរយៈព្រះអង្គគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងខ្ញុំអាចរួចផុតអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះអង្គបងម្ចាស់ហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានឈរមាំនៅក្នុងសេចក្តីពិតនេះហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានជឿទុកចិត្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនឡើងកុំឲ្យមានអវ័យដែលអាចបំបែកយើងខ្ញុំចេញបាទយើងខ្ញុំដឹងថាគ្មានអ្វីដែលអាចអូសទាញយើងខ្ញុំចេញពីព្រះអង្គនោះទេ សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតហើយឲ្យយើងខ្ញុំបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតហើយយើងខ្ញុំអាចចែកចាយពីព្រះអង្គទៅដល់អ្នកដទៃទៀតផងដែរយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយជីវិតយើងខ្ញុំជាថ្មីទៀតទៅចំពោះព្រះអង្គគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែន